πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χάρα Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίξεων και τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. 200 βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν εναντίον του Ισραήλ ως απάντηση στην δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναζράλα, Αμερικανο-Ισραηλινό brainstorming και ταυτόχρονα bras de fer για την Ισραηλινή ανταπάντηση, στο μεταξύ εν μέσω συνεχιζόμενων αεροπορικών πληγμάτων σε θέσεις της Χεζμπολάχ ξεκίνησε και η χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο. Κατά τα άλλα, νέα νίκη της Ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, αυτή τη φορά με πρωτιά στις εκλογές Αυστρίας, αρχίζουν οι διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης, στην οποία μάλλον δεν θα συμπεριληφθεί. Συνεχίζεται το προβάδισμα Χάρης, αλλά και μάχη στήθος με στήθος, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ, ισοπαλία στο debate των αντιπροέδρων. Φόρεις στους πλουσιότερους και περικοπές δαπανών εισηγείται ο νέος Γάλλος Πρωθυπουργός Μισελ Μπαρνιέ. Παρά τη δυσχερή του θέση στο εσωτερικό των χωρών τους, Μακρόν και Σόλτ συναντήθηκαν στο Βερολίνο συζητώντας τα ευρωπαϊκά. Και τέλος, πρεμιέρα του Μαρκ Ρούτε στην ηγεσία του ΝΑΤΟ με συνέντευξη τύπου. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, μέτρα για την αντιμετώπιση των εντυνόμενων φαινομένων βίας ανηλίκων, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός με ειδικό panic button και ποινές και στους γονείς. Μεθαύριο πρώτος γύρος των εκλογών για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το απόγευμα η γιορτή στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης για τα 50 χρόνια της. Στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο Στέφανος Κασελάκης, υποψήφιος δήλωσε και ο ευρωβουλευτής Φαραντούρης. Δυστυχώς μεγάλη φωτιά στην Κόρυθο ξεκίνησε από το Ξυλόκαστρο και έκαψε χιλιάδες θέματα δάσους. Και τέλος, στις 15 Οκτωβρίου, άτυπη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτιέρες με Χριστοδουλίδη και Τατάρ. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Move yourself. You always live your life. Never think.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, δεν μπορούσα να είναι με τίποτα άλλο, αφού αφορά την ανάφλεξη, την κρίση, τη φωτιά, πέστε το πώς θέλετε, που έχει ανάψει για τα καλά στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εξελίξεις τον κύριο Βίκτορ Αελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεδιόντ Αχρονότ, αλλά και Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Είναι ένα μεγάλο κουβάρι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, δεκαημέρου. Πριν πάμε όμως στα επιμέρους, θέλω να σας κάνω μια προκαταρτική ερώτηση. Ο Νετανιάχου μίλησε για αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Άλλωστε, η επιχείρηση κατά του Ναζράλα είχε και την ονομασία Νέα Τάξη. Υπάρχει περίπτωση η όποια αναδιαμόρφωση να έρθει αποκλειστικά μέσω πολεμικών επιχειρήσεων? Αν δεν υπάρξει πολιτικό σχέδιο, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και ο Νετανιάχου δεν φαίνεται να διαθέτει κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοούσε ο Νετανιάχου όταν είπε αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθήσω όμως να αναλύσω λίγο ποια είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, η ιστορία δείχνει ότι στην Δύση οι πολεμικές συγκρούσεις κλείνουν με πολιτικές συμφωνίες. Καταλήγουν δηλαδή οι νικητές με τους ηθημένους σε κάποιες πολιτικές συμφωνίες, όσο επώδυνες και αν είναι αυτές. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση δεν είναι έτσι, κύριε Γεωργακόπουλε. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Κανένας πόλεμος δεν κατέληξε από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, κανένας πόλεμος δεν κατέληξε σε πολιτική συμφωνία μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών. Δηλαδή, ούτε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας, όπου επιτέθηκαν οι αραβικοί στρατοί αμέσως με το που αποφασίστηκε η ανεξαρτησία του Ισραήλ, ούτε στον πόλεμο φθοράς του 1956, ούτε στον πόλεμο των 6 ημερών, ούτε στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1972. Κανένας πόλεμος δεν κατέληξε σε πολιτική συμφωνία. Ήρθαν πολιτικές συμφωνίες ειρήνευσης χρόνια μετά. Δηλαδή το 1978 επισκέφθηκε ο Σαντάτ την Ιερουσαλήμ, το 1980 υπογράφηκε η Συμφωνία Ειρήνης με την Ιορδανία, αλλά με το τέλος του πολέμου δεν υπογράφηκε καμία συμφωνία. Γι' αυτό με ακούτε λίγο, αν θέλετε, απεσιόδοξο, διότι η ιστορία μας οδηγεί ότι καμία, δυστυχώς, συμφωνία πολιτική δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξει η παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να επιτηρήσει τα συμφωνηθέντα στην εκεχηρία. Ψέξτε. Δηλαδή, στο Λίβανο έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Το 2010, όταν αποχώρησε, το 2007, συγγνώμη, όταν αποχώρησε το Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο, με βάση την απόφαση 1701 του ΟΗΕ, ο ΟΗΕ εγκατέστησε εκεί μια δύναμη 15.000 ανδρών προκειμένου να ελέγχει και να επιβάλλει την εφαρμογή της συμφωνίας. Εδώ και 12 σχεδόν μήνες, οι βομβαρδισμοί από τη Χεσμολά στο βόρειο Ισραήλ συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και 80 σχεδόν χιλιάδες άνθρωποι, Ισραηλινοί, έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να καταστούν πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, έτσι.
Μάλιστα. Πριν πάμε στα επιμέρους, ένα δεύτερο προκαταρτικό ερώτημα. Τα όσα συνέβησαν όλο το τελευταίο διάστημα, η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Χανίγια στο σπίτι που διέμενε στο Ιράν, η έκρηξη των βοβητών και των ασυρμάτων, η δολοφονία του Ναζράλα και σχεδόν όλης της ηγεσίας Εσμπολάχ, αν τα βλέπαμε στα σινεμά ή τα διαβάζαμε σε κάποια βιβλία, θα λέγαμε πως πρόκειται για φοβερές υπερβολές. Ακριβώς αυτό όμως υποδηλώνει τις σπουδαίες ικανότητες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί ένα πελώριο ερώτημα. Πώς τους διέφυγε η οργάνωση και η διεξαγωγή της άθλιας και φρικαλέας επίθεσης Χαμάς την 7η Οκτωβρίου πριν από ένα χρόνο?
Πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Θα σας πω πάλι, θα επικαλεστώ πάλι ένα ιστορικό παράδειγμα, και αυτό είναι το παράδειγμα του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ. Στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, στις 6 Οκτωβρίου του 1972, το Ισραήλ εφνιδιάστηκε από την Αίγυπτο και την Συρία, και μέσα σε 2-24 ώρα ο Ισραηλινός στρατός μέτρησε πάνω από 2.000 νεκρούς στρατιώτες μέσα στις πρώτες δύο μέρες.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι ακόμα και στην καθόλου άρτια οργάνωση μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφοριών, υπάρχουν πάντοτε κενά. Εδώ τα βαθύτερα αίτια αυτής της μεγάλης αποτυχίας, κύριε Γεωργακόπουλε, θα εξεταστούν μετά το τέλος της κρίσης. Εκείνο όμως που παρατηρήσαμε είναι ότι όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών και μυστικές υπηρεσίες, Μοσάδ και οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, μπόρεσαν σε πάρα πολύ γρήγορο διάστημα να αποκομίσουν, να εντοπίσουν τα λάθη που προκάλεσαν την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου, την αποτυχία στην πρόβλεψη για την 7η Οκτωβρίου, πρώτον, και δεύτερον, με βάση τα συμπεράσματα, με βάση την διάγνωση των λαθών, να μπορέσουν να ανοικοδομήσουν τις υπηρεσίες και να τις κάνουν και πάλι αποτελεσματικές.
Μάλιστα. Ας μεταφερθούμε στα πρόσφατα. Η Ιρανική απάντηση επίθεση με τους σχεδόν 200 βαλιστικούς πυράβλους αντιμετωπίστηκε, αλλά όχι εντελώς. Θα δοθούν ακριβή στοιχεία για τις όποιες ζημιές υπήρξαν? Το Iron Drone καλύπτει αυτού του είδους επιθέσεις, και αν όχι, ποια μέσα το κάνουν? Πώς αντικαθίστανται και με τι κόστος τα μέτρα προστασίας που χρησιμοποιούνται κάθε φορά που διεξάγεται μια τέτοιου είδους επίθεση?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Το κόστος, συζητάμε για κάποια δισεκατομμύρια δολαρίων. Το Iron Dome είχε δημιουργηθεί για την απόκρουση ρουκετών και πυράβλων μικρού βεληνικούς που εκτοξεύονταν από το Νότιο Λίβανο και από τη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης το Iron Dome μπορούσε να αποκρούσει και drones που παραβίαζαν τον εναέριο χώρο του κράτους του Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση, ανάμεσα στους 180 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, υπήρχαν πρώτον βαλιστικοί πύραυλοι μακρού βεληνικούς και δεύτερον οι πλέον εξελιγμένοι πύραυλοι, οι Φάταχ οι λεγόμενοι, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν στον αέρα από την Ισραηλινή αεροπορία κατά βάση σε συνεργασία με τις δυνάμεις, τις συμμαχικές δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και αραβικών κρατών.
Μάλιστα. Ας πάμε στην Ισραηλινή απάντηση που προαναγγέλλεται πως θα είναι πολύ ισχυρή. Ποια μπορεί να είναι? Ως γνωστόν, ο φόβος και ο στόχος του Ισραήλ εδώ και χρόνια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εξού και η σφοδρή αντίθεση του Νετανιάχου στη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για τον έλεγχο του επί Προεδρίας Ομπάμα και ακυρώθηκε δυστυχώς από τον Τραμπ. Όμως αφενός οι εγκαταστάσεις είναι κάτω από βραχώδες έδαφος και πάρα πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος, και δεύτερον υπάρχει η αμερικανική άρνηση. Υπάρχει παρόλα αυτά περίπτωση και δυνατότητα να γίνει χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν?
Εξαιρετικά δύσκολη η απάντηση σε ένα τέτοιο είδους ερώτημα περί της δυνατότητας κέριου χτυπήματος των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στο παρελθόν οι Ισραηλινοί είχαν καταφέρει πλήγματα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και στο Ιράκ και στη Συρία και στο Ιράν. Εδώ πέρα υπάρχει οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη δυσκολία στο να πληγούν αποτελεσματικά οι πυρηνικές υποδομές του Ιράν, γιατί και οι Ιρανοί είναι αρκετά προετοιμασμένοι. Δεν νομίζω όμως, κύριε Γεωργακόπουλε, ότι οι Ισραηλινοί σκοπεύουν να πλήξουν τις πυρηνικές υποδομές. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ποιες είναι οι δυνατότητες, αλλά προκειμένου να αποσοβήσουν τον άμεσο κίνδυνο εμπλουτισμού ουρανίου που θα φέρει πιο κοντά το Ιράν στην δημιουργία πυρηνικής απειλής για το Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν τα μέσα και να εντοπίσουν και να κατατροπώσουν. Αυτό έχει δείξει το παρελθόν, αλλά να υπενθυμίσω και κάτι. Δεν έχει εναλλακτική λύση το κράτος του Ισραήλ. Δεν είναι μια υπόθεση Νετανιάου αυτή. Mm-hmm. Έτσι, η απειλή του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν δεν αφορά στον Νετανιάου.
Προφανώς.
Αφορά σε ένα ολόκληρο λαό ο οποίος ακούει τον Χαμενεΐ σε καθημερινή βάση.
Και όχι μόνο τον Ισραηλινό λαό, θα έλεγα και όλα τα υπόλοιπα.
Στην έγκυρο περιοχή προφανώς.
Ακριβώς. Αραβικά καθεστώτατα σουνιτικά που είναι σε διαμάχη με το Ιράν.
Ακριβώς, να μιλάει για την εξόντωση του σιωνιστικού καρκινώματος στην περιοχή. Δηλαδή ακόμη και στο σημερινό του μήνυμα προς το λαό του, χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια ορολογία. Άρα δεν είναι μια φαντασίωση του εκάστοτε Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο η διεθνής κοινότητα είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, συνεχίζει να αντιμετωπίζει επιβάλλοντας κυρώσεις στο ιρανικό καθεστώς, και αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποτρέψουν το Ιράν από το να συνεχίσει να αποτελεί απειλή για έναν πυρηνικό όλεθρο τόσο στο κράτος του Ισραήλ όσο και σε ολόκληρη την περιοχή.
Αν επιλέξει όμως χτύπημα σε εγκαταστάσεις που έχουν του ενός ή του άλλου είδους σχέση με το πετρέλαιο, ο παγκόσμιος αντίκτυπος θα είναι απείρως μεγαλύτερος και οι διεθνείς αντιδράσεις πολύ ισχυρές λόγω των οικονομικών επιπτώσεων. Μπορεί αυτό να παραβλεφτεί, διότι από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί μάλλον οδεύουν.
Δεν είμαι σίγουρος, διότι πλήττοντας τον οποιονδήποτε στόχο οι Ισραηλινοί θα το κάνουν σε απόλυτη συνεννόηση και σε συντονισμό με τους Αμερικανούς. Έχω την αίσθηση όμως ότι στόχοι δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, όπως δεν είναι μόνο και οι πυρηνικές υποδομές. Θα σας έλεγα ότι στόχος στο παρελθόν έχει αποτελέσει και η πηγή ίδρευσης, εγκαταστάσεις ίδρευσης, εγκαταστάσεις επικοινωνιών για την λειτουργία ενός κράτους και άλλες πολλές λειτουργίες ζωτικές για τη λειτουργία ενός κράτους. Δεν ήταν τυχαία όμως, κύριε Γεωργακόπουλε, και η υπόμνηση του Νετανιάου προχθές προς τον ιρωνικό λαό ότι ελπίζει σύντομα να απαλλαγούν οι Ιρανοί από το θεοκρατικό καθεστώς των Αγιατολλάδων.
Μήπως λοιπόν ένα ισοδύναμο με το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις θα ήταν ο αποκεφαλισμός της θεοκρατικής ηγεσίας και των φρουρών της Επανάστασης, όμως με δεδομένη και την απόσταση δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο?
Κάθε επιχείρηση που απέχει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από το κράτος του Ισραήλ είναι εξαιρετικά δύσκολη και εξαιρετικά περίπλοκη. Στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, και θέλω λίγο να μπορέσουμε να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, γιατί ακούω και τον Γενικό Γραμματέα, ακούμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ακούμε και διάφορους ηγέτες, αλλά και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, να καλούν για άμεση κατάπαυση του πυρός. Άμεση κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να έχει διασφαλιστεί η επιστροφή των κατοίκων του Βορείου Ισραήλ στις εστίες του.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε ότι καμία χώρα θα επέτρεπε
προφανώς
την προσβολή της κυριαρχίας της με αυτόν τον τρόπο.
Ας πάμε λοιπόν στη Χεζμπολάχ και το Λίβανο. Πέραν του αποκεφαλισμού της ηγεσίας και των αεροπορικών επιχειρήσεων, άρχισε η χερσαία εισβολή. Φαίνεται όμως να προχωρά αρκετά αργά και με αρκετές απώλειες, ενώ πολλοί φοβούνται την επανάληψη του 2006, οπότε το Ισραήλ αναγκάστηκε σε αποχώρηση μετά την εισβολή που είχε κάνει, με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλα ανοιχτά μέτωπα, στη Γάζα, με το Ιράν, ιστορία των Χούθη. Μήπως πρόκειται η χερσαία εισβολή για μια παρακινδυνευμένη κίνηση? Και μέχρι πού θα υπάρξει εκένωση, γιατί συνεχώς ο Ισραηλινός στρατός καλεί τους πολίτες του Λιβάνου να εκενώσουν χωριά που είναι και πέραν του ποταμού Λιτάνη, όπου υπήρχε η απόφαση του ΙΕ στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως.
Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία, αφορούν τα στρατηγεία της Χεζμπολάχ και τις διόδους ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Γι' αυτό είδαμε προχθές ότι και θέσεις μέσα στη Δαμασκό βομβαρδίστηκαν από την Ισραηλινή αεροπορία. Εδώ πέρα υπάρχει ένας ομφάλιος λόρος ανάμεσα στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ. Αυτός ο ομφάλιος λόρος, αν δεν κοπεί, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εκεχηρία, εκτός εάν η διεθνής κοινότητα μπορέσει να την επιβάλλει και η νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου, ο Εθνικός Στρατός του Λιβάνου, μπορέσει επιτέλους να φρουρήσει τα σύνορα της χώρας τους αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύει η ασφάλεια γειτονικών χωρών. Να υπενθυμίσω ότι μόλις το 2022 είχε υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη στη Μεσόγειο, κύριε Γεωργακόπουλε. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις έγιναν με βασική αντίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία, ας μου επιτραπεί, δεν γνωρίζει κανείς τι ακριβώς διεκδικεί από το Ισραήλ.
Την καταστροφή του.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν ένα κράτος έχει απέναντί του μία οργάνωση η οποία έχει στρατιωτικές υποδομές και η οποία υποστηρίζεται στρατιωτικά από ένα άλλο κράτος, τον τρομοκράτη της περιοχής, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι άλλος από το Ιράν, δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταστρέψει τις υποδομές.
Κύριε Ζιέζερ, ένα τελευταίο ερώτημα που...
Παρακαλώ.
Μία σύντομη απάντηση όμως, παρακαλώ, διότι μας πιέζει ο χρόνος.
Βεβαίως.
Ο Νετανιάχου, του οποίου την παρέτηση ζητούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι διαδηλωτές, μαζί με διεξαγωγή εκλογών, έχει ανακάμψει δημοσκοπικά μετά από όλα τα τελευταία και είναι εύλογο. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό μου ερώτημα, παρά την εισβολή στη Γάζα, παρά τον αποκεφαλισμό της Χεζμπολάχ, ρουκέτες εξακολουθούν να πέφτουν στο Ισραήλ και στεναρή αντίσταση να υπάρχει επί του εδάφους. Παράλληλα, ο πόνος που προκαλεί ο πόλεμος στρατολογεί και άλλους στους τάξεις. Το βλέπουμε και με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Πώς μπορεί να τελειώσει όλο αυτό αν δεν υπάρξει αυτό που είπαμε, που σας ρώτησα στην αρχή, ένα πολιτικό σχέδιο σε συνέχεια των συμφωνιών του Αβραάμ και ούτω καθεξής, αποκατάσταση σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, το οποίο όμως σημαίνει πρώτα τερματισμό των επιχειρήσεων.
Ιδανικά, κύριε Γεωργακόπουλε, ιδανικά, κάτι τέτοιο θα μπορούσε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη λωρίδα της Γάζας, να επιτευχθεί με έναν και μοναδικό τρόπο. Με εκεχηρία, προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στα έγκατα της Γάζας εδώ και σχεδόν 365 μέρες. Χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Εδώ, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω το ερώτημά σας, εδώ έρχεται η πίεση της κοινής γνώμης, της Ισραηλινής κοινής γνώμης προς τον Νετανιάου, να αποδεχθεί πραγματικά τα σχέδια εκεχηρίας που είχαν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και να έρθει σε συμφωνία με τη Χαμάς προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων. Η απελευθέρωση των ομήρων σήμερα για την Ισραηλινή κοινωνία είναι ο νούμερο ένα στόχος στο μέτωπο της Γάζας, όπως το νούμερο ένα στόχος στο Βόρειο Ισραήλ είναι η επιστροφή των κατοίκων στο Βόρειο Ισραήλ.
Κύριε Ελιέζερ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γρήγορα στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι και αυτή διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τις μεθαυριανές εκλογές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Παύλο Τσίμα, εκλεκτό συνάδελφο, φίλο από το παλιά, τον οποίο ακούμε και το βλέπουμε στο Sky και το διαβάζουμε στα νέα του Σαββάτου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Είχαμε ένα πληθωρισμό δημοσκοπήσεων εν ώψη της μεθαυριανής Κυριακής.
Και περιμένουμε άλλη μία απόψη.
Άλλες δύο. Και ο Sky θα έχει.
Σωστά,
ναι, και το Mega. σίγουρα δημιουργούν εντυπώσεις αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αναρωτιέμαι όμως πόσο πολύ μπορούμε να τις παίρνουμε υπόψη. Το 2007, όταν πρωτοεμφανίστηκαν εσωκομματικές δημοσκοπήσεις με αφορμή τη σύγκρουση Γιώργου Παπανδρέου, Βαγγέλη Βενιζέλου, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ήταν το 40% περίπου του δείγματος. Και πράγματι είχαν μια αξιοπιστία. Στα τωρινά δείγματα των δημοσκοπήσεων, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι λίγο πάνω από 100 άτομα, εάν πούμε ότι το δείγμα είναι 1000 άτομα στις δημοσκοπήσεις.
Και συνήθως κάπου εκεί είναι, ακριβώς, γύρω στα 1000.
Ναι. Άντε να είναι 1500.
Γιατί μετά γίνεται πολύ ακριβή.
Ακριβώς. Μπορεί κανείς λοιπόν να βγάλει αξιόπιστο συμπέρασμα από αυτές τις δημοσκοπήσεις, πέραν των εντυπώσεων που δημιουργούν?
Όχι. Υπάρχει μια διπλή επιφύλαξη. Η πρώτη είναι αυτή που μόλις είπες. Το δείγμα δεν μπορεί παρά να είναι πολύ μικρό. Το δεύτερο είναι ότι μετράμε ένα εκλογικό σώμα προσδιορίστο, διότι στηριζόμαστε σε αυτό που λέμε θα πάτε να ψηφίσετε. Ναι, θα πάω, λέει ο άλλος, αλλά θα πάει, τα αλήθεια, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, μετράς επί ενός αορίστου εκλογικού σώματος με ένα πολύ μικρό δείγμα, άρα υπάρχει μια διπλή αμφιβολία που συνοδεύει τα αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά, όταν 10-12 δημοσκοπήσεις και τώρα των τελευταίων ημερών δίνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, ενδεχομένως καταγράφουν μια τάση. Δεν προβλέπουν αποτέλεσμα, αλλά δείχνουν πού πάει το ρεύμα. Ναι. Και παρεμπιπτόντως, εγώ μιλώντας με τους φίλους δημοσκόπους, που έχουν και αυτοί τις αμφιβολίες τους, μου λένε ότι αυτή τη στιγμή τα όρια, οι διαφορές μεταξύ των τεσσάρων, όπως και τα βρίσκουν και με όλες τις επιφυλάξεις για το τι βρίσκουν, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
Πιάστε αυγό και κούρευτο. Τι πιστεύεις πως είναι αυτό που κυρίως θα κρίνει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου? Μήπως είναι η συμμετοχή?
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι η συμμετοχή. Αλλά και τη συμμετοχή την προσδιορίζει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα αρχικό ερώτημα. Να αλλάξουμε ηγεσία ή να μην αλλάξουμε ηγεσία? Αν το αίτημα να βρούμε ένα καινούριο αρχηγό για οποιοδήποτε λόγο, γιατί νομίζουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, νομίζει το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ ότι έχει φτάσει σε ένα όριο η σημερινή ηγεσία, έχει φτάσει στα όρια της, δεν μπορεί να βοηθήσει άλλο. Αυτό είναι πλειοψηφικό, τότε αυτό θα επηρεάσει πολύ το αποτέλεσμα. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα έτσι, ακόμη και αν στον πρώτο γύρο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ μπροστά, στο δεύτερο γύρο είναι πιθανό να χάσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πλειοψηφικό, τόσο πλειοψηφικό αυτό το αίτημα. Ναι. Το δεύτερο που θα επηρεάσει είναι βεβαίως η συμμετοχή, γιατί είναι ολοφάνερο, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις μέτρηση, όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι γνωστοί άνθρωποι και έχουν μιλήσει και μεταξύ τους και ο καθένας μόνος του. Ξέρεις ότι δεν απευθύνονται όλοι ακριβώς στο ίδιο κοινό, υπάρχουν υποσύνολα του συνόλου ΠΑΣΟΚ και επιπλέον θα πρέπει να μην μιλάμε μόνο για εκείνους οι οποίοι έχουν πραγματικά ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές, πρέπει να μιλήσουμε για αυτούς που λένε ότι ναι, θα μπορούσα και να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτός που λέει ότι θα μπορούσα και να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε και να πάει να πάρει μέρος στις εσωκομματικές εκλογές και μετά να μην πάει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις εθνικές.
Ακριβώς.
Το έχουμε δει άλλωστε να γίνεται.
Αν είναι...
Άρα ναι, ναι, οι δύο παράγοντες είναι αυτοί. Πρώτον, αν έχει διαμορφωθεί και δεν το βλέπουμε ακόμη, ένα αίτημα ανανέωσης, αλλαγής ηγεσίας, από το οποίο θα υποφεληθεί κάποιος από τους άλλους τρεις. Και δεύτερον, ποιοι ακριβώς θα πάνε να συμμετέχουν. Αν θα συμμετέχουν πιο πολύ οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, εκείνοι που φλέρταραν με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βλέπουν τα συντρίμμια και ψάχνουν τρόπο να γυρίσουν, εκείνοι που ψήφισαν Μητσοτάκη για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολλά κοινά και τα χνότα δεν είναι ακριβώς ίδια.
Ακριβώς. Παύλο, από την κρίση και την έκρηξη του πολιτικού συστήματος τη δεκαετία την προηγούμενη, καθορερώθηκε διεθνώς ο όρος «πασοκοφικέισιον». Θεωρείς πως μπορεί να υπάρξει ένας νέος όρος, όπως για παράδειγμα «πασοκ ριβάιβαλ» και οι 6 υποψήφιοι πρόεδροι, αυτό υποστηρίζουν πάντως, την ανάσταση του παλιού δικοματισμού με την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ στα θηριώδη παλιά ποσοστά? Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Καταρχήν, ήδη αυτό που βλέπουμε δεν είναι εντελώς πρωτότυπο, γιατί έχει συμβεί σε άλλα κόμματα. Δηλαδή, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας εξαϊλώθηκε χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ. Έφτασε σε ποσοστά γύρω από τη μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έπεσε ποτέ τόσο χαμηλά. Και τώρα το βλέπουμε με έναν καινούριο υποψήφιο πρόεδρο να ανασταίνεται και να πηγαίνει να έχει εξαιρετική επίδοση. Δεν είναι πρωτότυπο, το έχουμε ξαναδεί. Τα κόμματα τα σοσιαλιστικά.
Εξαιρετική επίδοση τώρα 13%,
Εντάξει, από το ένα.
Εντάξει, από το ένα στο 13%.
Και οι άλλοι δεν πήραν τίποτα. Και οι υπόλοιποι ναι. από εκεί είναι.
Σωστό είναι.
Θέλω να πω, είναι μέσα στο παιχνίδι. Το είδαμε επίσης στην Ολλανδία, όπου το σοσιαλιστικό, το εργατικό κόμμα εξαϊλώθηκε και αναστήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, νομίζω ότι στη διάρκεια της κρίσης, πέρα από την ιδιοτυπία την ελληνική που οξύγει και τον όρο «pacification», όλα τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, όταν συμμετείχαν στην ευθύνη της διαχείρισης της κρίσης, το πλήρωσαν, γιατί απευθύνονται σε ένα κοινωνικό ακροατήριο και υπηρετούσε ένα κοινωνικό συμβόλαιο που τη λιτότητα δεν τη χωράει εύκολα και δεν τη συγχωρεί. Άρα είναι μια τάση επιστροφής. Τώρα, μπορεί να επιστρέψει τώρα το ΠΑΣΟΚ, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στο 2004, να ξαναγυρίσουμε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να έχουν 90% μαζί? Δεν το βλέπω.
Ναι.
Δηλαδή, μου φαίνεται τον απιθάνο να θεί, απίθανο, γιατί ούτε η Νέα Δημοκρατία θα ξαναγυρίσει ποτέ στο 40% που πήρε υπό εντελώς ειδικές συνθήκες την τελευταία φορά, ούτε νομίζω το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πλησιάσει. Είναι άλλο το κοινωνικό κλίμα, είναι άλλες, ή τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.
Συνεχίζω την απάντησή σου με ένα ερώτημα. Μήπως από το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος μετά τις ευρωεκλογές αργά αλλά σταθερά βαδίζουμε σε έναν, σε εισαγωγικά, βάλε τον όρο, εξευρωπαϊσμό του πολιτικού συστήματος, που μπορεί να έχει ένα μεγάλο ή μεγαλούτσικο κόμμα και πέρα από τα μικρά αρκετά μεσαία κόμματα, άρα βαδίζουμε αναπόφευκτα σε κυβερνήσεις συνεργασίας?
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι, στα δικά μου μάτια, είναι το πιθανότερο σενάριο, με μία επιφύλαξη, ότι αυτό το σενάριο το ανταγωνίζεται ο εκλογικός νόμος. Γιατί για να έχεις ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα πρέπει να έχεις και έναν ευρωπαϊκού τύπου εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός μας νόμος δεν είναι εκλογικού ευρωπαϊκού τύπου. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει σύστημα όπου ο πρώτος να παίρνει τόσο μεγάλο μπόνους και που το μπόνους του πρώτου να απαγορεύει στο δεύτερο και στο τρίτο να σχηματίσουν πλειοψηφία πρακτικά, και επιπλέον ο εκλογικός νόμος να απαγορεύει τη σύμπραξη κομμάτων. Δηλαδή, φαντάσου ένα σενάριο όπου υπάρχει ένας συνασπισμός κομμάτων στις επόμενες εκλογές, προτεύει σε ψήφους, αλλά ο εκλογικός νόμος λέει δεν θα μετρήσω το άθροισμά τους, θα μετρήσω το κάθε ένα από τα δύο κόμματα τι πήρε, και αν το τρίτο κόμμα έχει πάρει από μόνο του περισσότερο από το καθένα από τα δύο κόμματα του συνασπισμού, θα πάρει πλειοψηφία. Τρελά πράγματα. Άρα, αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, κινδυνεύουμε να σκοντάψουμε σε έναν παραλογισμό, σε μια στρέβλωση. Αλλά δεν το βλέπω να αλλάζει τον εκλογικό νόμο προφανώς, γιατί δεν θα αυτοκτονήσει.
Όμως, Παύλο, και το 12,
η Νέα Δημοκρατία,
και το 12 ήταν σε εισαγωγικά πιο πλειοψηφικός, πιο ενισχυμένος ο εκλογικός νόμος,
ναι.
Και όμως προέκυψε λόγω των συσχετισμών η τρικομματική τότε κυβέρνηση αρχικά, το αδιέξοδο πριν, στις πρώτες εκλογές και ούτω καθεξής.
Ναι.
Δηλαδή, μερικές φορές
ναι,
οι συσχετισμοί υπερτερούν.
Έπεσε ο πρώτος πολύ χαμηλά.
Ναι, ναι.
Αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος μπορεί να πέσει στην περιοχή του 20% ή 25%, ναι, τότε βγαίνει. Τότε βγαίνει και με τον σημερινό εκλογικό νόμο η υποχρέωση να σχηματιστούν συνεργασίες.
Και του 30 να πέσει ο πρώτος, πάλι συνεργασία θα χρειάζεται.
Ναι. Και στο 30 θα χρειάζεται συνεργασία, προφανώς, ναι. Αλλά προϋποθέτει να πέσει ο πρώτος αρκετά χαμηλά, πολύ κάτω, ναι, από εκεί που είναι τώρα. Δεν είναι απίθανο.
Ακριβώς γι' αυτό το
Αλλά ρωτάω. Και πάλι, ξέρεις, αυτό είναι, αυτή η ιδιομορφία του εκλογικού νόμου είναι ότι η συνεργασία πρέπει να γίνει με τον πρώτο, όχι εναντίον,
ναι,
του,
ναι,
πρώτου.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή που έγινε κάποια στιγμή στην Πορτογαλία, δεν μπορεί να γίνει εδώ.
Ναι, πράγματι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του έχει περάσει από πολλές πολιτικές και ιδεολογικές φάσεις, όπως ήταν φυσικό. Και το βιβλίο της ιστορίας του έχει πολλές θετικές αλλά και αρνητικές σελίδες. Βλέπεις κάποιον από τους υποψηφίους να βρίσκει μια κόκκινη κλωστή αυτών των φάσεων, ή οι περισσότεροι παραμένουν καθυλωμένοι στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, αποσιωπώντας την οκταετία Σιμίτη αλλά και την περίοδο 2009-2015 και τις σχετικές επιλογές.
Νομίζω και τι σημαίνει αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι κατά κάποιο τρόπο ο σκελετός στην ντουλάπα του Πασόκ. Ότι αναπολώντας την πρώτη οκταετία και μάλιστα την πρώτη τετραετία Παπανδρέου, γιατί η δεύτερη τετραετία Παπανδρέου είχε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα λιτότητας, γιατί είχαμε πέσει έξω.
Και είχε και τα σκάνδαλα και δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα στο τέλος της.
Και όλα αυτά. Αλλά η παραδοξότητα της συζήτησης στο Πασόκ είναι ότι όλοι δηλώνουν νοσταλγοί και οπαδοί της πρώτης τετραετίας του Παπανδρέου, την οποία ο ίδιος ο Παπανδρέου με όλους τους τρόπους έχει αποκηρύξει.
Αν όχι αποκηρύξει, μεταβάλει.
Αποκηρύξει. Πρέπει να διαβάσει κανείς μια συνέντευξη που είχε δώσει το 1986 σε ένα αμερικανικό περιοδικό, πολύ, μεγάλη κυκλοφορία, σε ένα επιστημονικό περιοδικό, το New Perspectives Quarterly, όπου σχεδόν ανοιχτά λέει πόσα λάθη κάναμε την πρώτη τετραετία και πόσα λάθη εκ των υστέρων αναγνωρίζει, και λέει και την περίφημη φράση ότι με τις σημερινές συνθήκες ο κεϊνσιανισμός σε μία μόνο χώρα δεν είναι εφικτός και οδηγεί στη χρεοκοπία της χώρας. Νοσταλγούμε δηλαδή ως Πασόκ, νοσταλγούν ως Πασόκ, κάτι το οποίο εκείνος που το σκέφτηκε, το σχεδίασε και το υλοποίησε, το αποκήρυξε τότε, όχι εκ των υστέρων.
Το αποκήρυξε βέβαια σε ένα αμερικάνικο περιοδικό, όχι
εγχώριο. Κοίταξε, εμπράκτος το αποκήρυξε το 1993.
Ναι, ακριβώς, όταν είπε το χρέος.
Το χρέος θα μας καταπιεί. Θα φανεί στο χρέος ή το χρέος θα φανεί στη χώρα. Άρα υπάρχει, μια σκιά πάνω το Πασόκ, ότι δεν τολμά να υπερασπιστεί ούτε την εξυγχρονιστική του οκταετία και ακόμη λιγότερο την συμμετοχή του στην ευθύνη διαχείρισης της κρίσης, στη διάρκεια της οποίας έκανε πάρα πολλά λάθη, φοβερά λάθη, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε, είναι κομμάτι της ιστορίας του.
Ακριβώς.
Ούτε το αποκηρύττει, γιατί δεν θα μπορούσε να το αποκηρύξει, ούτε το υιοθετεί.
Εχθές ο κύριος Δούκας το αποκήρυξε πάντως. Εμέσως το αποκήρυξε ο κύριος. Ναι, ναι, είπε. Δεν θα ξαναγίνουμε δεκανίκη της δεξίας.
Ωραία. Αυτό τι σημαίνει. Δεν μπορεί να προχωρήσει ένα κόμμα με φιλοδοξίες να είναι μεγάλο και υπεύθυνο, αφήνοντας την ιστορία του μια μαύρη τρύπα. Το αντίστοιχο πρόβλημα έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθεί να μην μιλήσει και να μας κάνει να ξεχάσουμε την περίοδο 2004-2009 και ιδίως το 2007-2009, ακριβώς, τότε που το έλλειμμα πήγε στο 15,8%. Τότε δηλαδή που το κόμμα του μέτρου, του λιτού λόγου, της ευθύνης της Ευρώπης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έγινε ο πιδαλιούχος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
Αυτό ήταν όμως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όχι ο Κώστας Καραμαλής. Υπάρχει
σωστά,
μια διαφορά.
Αλλά η Νέα Δημοκρατία ως οργανισμός προφανώς. Να έχει συνέχεια. Ένα κόμμα δεν μπορεί να σβήνει, ξέρεις, όπως ο Στάλιν έσβηνε τον Τρότσκι τις φωτογραφίες. Δεν μπορεί να σβήνεις κομμάτια της ιστορίας σου. Πρέπει να αναμετριέσαι με αυτά.
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε μάθει αυτό.
Δεν το έχουμε, όχι.
Παύλο Τσίμα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση εν ώψη της μεθαυριανής εκλογικής διαδικασίας στο Πασόκ.
Θα έχει σασπένσε. Ναι. Δηλαδή, εγώ περιμένω ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον.
Ναι, 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 πράγματι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να σε καλά.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφού αφορά τις εξελίξεις σε μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα που είχαμε εκλογές την προηγούμενη Κυριακή, ο λόγος για την Αυστρία. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Θεοφάνη Τάση, λέκτορα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Alpen Adria στο Klagenfurt της Αυστρίας, που γεννήθηκε και μεγάλο στη Γερμανία, σπούδασε φυσική και έπειτα φιλοσοφία στην Ελλάδα. Και επέστρεψε στη Γερμανία για τη διδακτορική του διατριβή και έπειτα ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καριέρα. Τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός, το «Εν μέση οδό». Κύριε Τάση, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Η αυστριακή πολιτική ζωή έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, όχι μόνο λόγω θέσης και ρόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επειδή η Αυστρία έχει υπάρξει εργαστήρι για την άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Ήταν μάλιστα η πρώτη χώρα στην οποία η ακροδεξιά συμμετείχε στην κυβέρνηση, πράγμα μάλιστα που έφερε τότε την έντονη αντίδραση και μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα δυστυχώς έχει γίνει κανονικότητα βέβαια και δεν κουνιέται φίλο. Στις πρόσφατες εκλογές όμως έχω την εντύπωση πως έσπασε και το δικό της ρεκόρ, καθώς η ακροδεξιά πρότευσε και με μεγάλη διαφορά. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Για να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα ήταν χρήσιμο να το τοποθετήσουμε σε μια ιστορική προοπτική. Πρώτα απ' όλα λησμονείται από τους περισσότερους ότι ο Χίτλερ υπήρξε Αυστριακός. Δεύτερον, πολλά σημαίνοντας τη στελέχη των Ναζί υπήρξαν Αυστριακοί. Τρίτον, συγκριτικά με τη Γερμανία, η Αυστρία ουδέποτε εγκαινίασε την αντίστοιχη δεκαετία, δηλαδή από την αντίστοιχη δεκαετία του 1960, ένα πρόταγμα αναθεώρησης ιστορίας, αναμέτρησης με τα εγκλήματα του παρελθόντος, όπως έκαναν οι Γερμανοί με την περίφημη γενιά του 1968, όπου τα παιδιά έθεσαν στους γονείς τους την ερώτηση τι έκανε στον πόλεμο πατέρα. Η γενιά αυτή τότε των 25χρονων που στη συνέχεια διέπρεξαν την πολιτική, στην δημοσιογραφία, ο Χάβαμας και όλοι οι υπόλοιποι, ήταν αυτοί οι οποίοι κατόρθωσαν να επαναεφεύρουν την γερμανική ταυτότητα ως μια ταυτότητα του ποτέ ξανά, αποδεχόμενη το στίγμα του ολοκαυτώματος ως ένα ουσιαστικό στοιχείο αυτής της ταυτότητας με το οποίο οι Γερμανοί θα έπρεπε εις τον αιώνα να αναμετρηθούν. Προφανώς αυτή η στάση συνάντησε δυσκολίες και προκλήσεις ήδη από τη δεκαετία του 80, όταν ο ιστορικός Νόλτε εγκαινίασε το περίφημο
την αναφερετική σχολή.
Με τους ιστορικούς και ο Χάβερμανς τοποθετήθηκε απέναντι. Με πάση περιπτώσει, στη Γερμανία είναι μέρος του πολιτικού πολιτισμού και της αυτακατανόησης των Γερμανών, τουλάχιστον ένα σημαντικού μέρους γερμανικής τάξης, το ποτέ ξανά με το ολοκαύτωμα, παρά την άνοδο και εκεί της AfD. Στην Αυστρία τώρα, αυτή η διαδικασία όχι μόνο ουδέποτε έλαβε χώρα και σημαίνοντα στελέχη του ναζιστικού κόμματος εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε υψηλά ιστάμενες θέσεις της κυβέρνησης και του δημοσίου τομέα, αλλά και οι Γερμανοί διανοούμενοι, συγγνώμη, οι Αυστριακοί διανοούμενοι, οι οποίοι άσκησαν κριτική σε αυτό, όπως ο Τόμας Μπέρνχαρτ, η Εφλίδε Γέλινεκ, θεωρήθηκαν από συνάγωγοι, περιθωριοποιήθηκαν δηλαδή και δεν βίωσαν ποτέ την καθολική αναγνώριση και αγάπη από τους συμπατριώτες, παρά τον Νομπέλ της Γέλινεκ για παράδειγμα. Εάν σε αυτό προσθέσουμε επιπλέον κάτι που επίσης έχει λησμονηθεί σήμερα, ότι ο ιδιοφυής πραγματικά και χαρισματικός ηγέτης της ακροδεξιάς της Αυστρίας, ο Γιώργ Χάιντερ, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 στον 20ο αιώνα είχε υιοθετήσει τις βασικές στρατηγικές, είχε εντοπίσει το βασικό δημογραφικό δείγμα του πληθυσμού στο οποίο έπρεπε να απευθυνθεί και είναι αυτός ο οποίος ηγούμενος της ΕΦΕ ήταν εκείνος που κατάφερε να την έκανε πάλι κατάλληλη για το πούμε έτσι τα σαλόνια της πολιτικής και παρά τον θάνατό του έδωσε μια δυναμική σε αυτό το κόμμα, το οποίο σε αυτές τις εκλογές με τον Χέρμαντ Κίκλ, τον κύριο υποψήφιο, τον καινούριο ηγέτη, κατάφερε τελικά να κερδίσει τις εκλογές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που συνέβη ευνίδια, απλώς οι Αυστριακοί κεφαλαιοποίησαν κάτι προς αγανάκτηση των Γερμανών, δηλαδή την καταγραφή των Γερμανών παγκοσμίως ως Ναζί, ως των κακών της ιστορίας, που αναμφισβήτητα υπήρξαν, αλλά την ίδια στιγμή
της καπούλαραν ήδη.
Ακριβώς των Αυστριακών ως χώρα του Μότσαρτ, της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας, της Χάιντι και τα σοκολατάκια.
Το πρόβλημα εκείνων των μαύρων χρόνων, έχω την εντύπωση, πως αντιμετωπίστηκε λες και ήταν απλώς η κατάκτηση της Αυστρίας από τη Γερμανία και όχι τα προβλήματα του ναζισμού στην ίδια την Αυστρία.
Ακριβώς, και εδώ αποσιωπείται, υπήρχε ένα περίφημο Anschluss, δηλαδή οι Γερμανοί σε ένα σημαντικό βαθμό ήταν αν όχι θετικά υπέρ των Ναζί, ήταν τουλάχιστον ανεκτική και ανοιχτή προς αυτό το ενδεχόμενο. Δεν αισθάνθηκαν ποτέ οι Γερμανοί αυτό το περίφημο που τώρα η AfD στυλιτεύει μέχρι ενός σημείου κατανοητό, ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τη γερμανική ταυτότητα πάνω στο όνειδο, στο λογοκαυτώματος. Η Γερμανία έχει μια χιλιόχρονη ιστορία από το μεσαίωνα, δεν μπορούμε να την εξευθυλίζουμε ανάγοντάς την στα 7-8 χρόνια του ναζισμού. Αυτό το οποίο οι Γερμανοί εξακολουθούν και αντίσταται, οι Αυστριακοί δεν το είχαν ποτέ.
Το λεγόμενο κόμμα της ελευθερίας, κύριε Τάση, το ακροδεξιό, και ο ηγέτης του, στον οποίο αναφερθήκατε πριν, ο Κίγκλ, είχαν, αν δεν κάνω λάθος, τρεις εχμές προεκλογικά. Το μεταναστευτικό, τη διαχείριση της πανδημίας, όπου εκεί ο Κίγκλ πρότεινε αντί για εμβόλια κάποια παρασιτοκτόνα για τα άλογα, σαν το δικό μας Παύλο Πολάκη, και το φιλορωσισμό. Γιατί αυτές οι τρεις εχμές είχαν αυτή την εμβέλεια στην αυστριακή κοινωνία? Τι από όλα ήταν το κυριότερο που οδήγησαν στην άνοδο του 13% για το κόμμα?
Ναι, νομίζω το κυριότερο ήταν το θέμα της μετανάστευσης, διότι πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι ήδη ο Σεμπάστιαν Κούρτς, με το πρώην καγκελάρης της Αυστρίας, με το φλερ του με την ακροδεξιά, το οποίο του επέστρεψε να εδραιώσει την εξουσία του, ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος έκλεισε τα σύνορα. Ήταν η περίοδος όπου η Μέρκελ διέπραξε το κατά τους Γερμανούς, και πράγμα που αποδείχθηκε αργότερα στις κάλπες, το μεγαλύτερο της λάθος. Δηλαδή, ενώ οι Αυστριακοί με κατηγορηματικό, δημαγωγικό τρόπο έκλεισαν τα σύνορα, η Μέρκελ δήλωνε «μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν θα μπορούσα να είμαι περήφανη για τον εαυτό μου ως Γερμανίδα, εάν δεν ήμασταν συνεπείς με την ηθική μας υποχρέωση να υποστηρίξουμε τους ταπεινούς και κατατρεγμένους ανά τον πλανήτη». Αλλά εδώ φαίνεται και η απίστευτη συνθετότητα του ζητήματος της μετανάστευσης, διότι η μετανάστευση δεν αφορά μόνο τους ταπεινούς και κατατρεγμένους πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες, οι οποίοι δικαιούνται το στάτος του πρόσφυγα και την προστασία. Αφορά όμως και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, οι οποίοι καίνε τα διαβατήριά τους, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι πρόσφυγες, είναι οικονομικοί μετανάστες, και κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασπάζονται την ελευθερία ως το κεντρικό ζήτημα, την κεντρική αξία της Δύσης. Και εδώ έγινε η διαφορά.
Μάλιστα.
Δεν θέλω προφανώς να πω ότι η Δύση είναι ανώτερη από τους υπόλοιπους πολιτισμούς.
Κύριε Τάση, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ο πρόεδρος Αλεξάντερ Βάντερ Μπέλεν, που έχει μεγάλο κύρος στην Αυστρία και προέρχεται από τους πράσινους, έχει τη συνταγματική δυνατότητα να μην δώσει την εντολή στο Κίγκλ και το κόμμα το ακροδεξιό. Ποιοι είναι οι πιθανοί αλλά και δυνατοί, λόγω των συσχετισμών, κυβερνητικοί συνασπισμοί που μπορούν να δημιουργηθούν? Άλλωστε, η Αυστρία έχει μια παράδοση στις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Μου φαίνεται δύσκολο, παρά το μπλοκ των υπολείπων κομμάτων απέναντι στην FPO, να καταφέρει τελικά να σχηματιστεί ένας συνασπισμός ο οποίος να την αποκλεί. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι απαξιωμένοι, οι πράσινοι είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένοι. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι εφικτό, και νομίζω και ότι οι πρώτοι που θα δεχτούν την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση θα είναι και η FPO ως πράσινο κόμμα. Τώρα, εάν αυτοί δεν τα καταφέρουν, προφανώς η εντολή θα δοθεί στους υπολείπους, και ναι, υπάρχει μαθηματικά η πιθανότητα τελικά να μην βρεθούν στην εξουσία. Όμως το ζήτημα παραμένει, όπως παραμένει και στην Γαλλία, και είναι ένα σενάριο που το βλέπουμε στις τελευταίες εκλογές, στην τελευταία δεκαετία, ότι πέραν της απόλυτης άρνησης των υπολείπων κομμάτων να συνεργαστούν μαζί τους, φαίνεται ότι δεν διαθέτουν τους πολιτικούς πόρους να δώσουν πιστικές απαντήσεις για τα ζητήματα που αυτοί θέτουν, όπως είναι η μετανάστευση, όπως λοιπόν. Είναι το κλίμα.
Κύριε Τάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Let's kiss them.